Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa sahbi man wala muslimin muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita bertemu pada malam ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala keberkatan bagi pertemuan kita ini. Semoga dengannya kita mendapat faedah dan juga diberi kekuatan untuk mengamalkan apa jua faedah dan kebenaran yang kita dapat pada malam ini, insyaAllah. Malam ini adalah bahagian kedua daripada siri tafsir sebulan sekali dari saya yang diamanahkan oleh pihak masjid. Dan siri ini akan cuba meliputi surah Yusuf sepenuhnya. Pada minggu yang lepas, pada bulan lepas kita telah cover pengenalan pada surah ini daripada ayat 1 hingga ayat 10. Pada malam ini kita akan sambung pada ayat 11 dan seterusnya. Recap balik pada ayat 1 hingga 10 ialah cerita tentang Nabi Yusuf ini, ialah yang mana Nabi Yusuf bermimpi. Lalu dia bertanya kepada bapanya tentang makna mimpinya itu. Lalu dinasihati oleh bapanya bahawa jangan memberitahu tentang mimpi dia. Yang mana mimpi itu juga adalah janji Allah kepada Nabi Yusuf bahawa satu hari dia akan menjadi seorang yang hebat dan besar dan agung. Sehingga bulan, matahari dan bintang-bintang sujud kepadanya, yang merujuk kepada ahli keluarga dia, iaitu ibu bapa dan adik-beradiknya. Jadi oleh kerana bapa dia kenal anak-anak dia, dia tahu bahawa sebagian daripada anak-anak dia itu mempunyai sifat-sifat yang tidak elok, dengki dengan Yusuf, maka dia menasihati Nabi Yusuf agar tidak menceritakan mimpi itu kepada sesiapa pun. Lalu pada ketika itu, di sisi anak-anak Nabi Yusuf yang lain, mereka melihat bapa dia ini mengamalkan favoritism. Mengamalkan favoritism terhadap Nabi Yusuf, lebih mengutamakan Nabi Yusuf. Dalam ayat seterusnya, ayat 11 ni, kita akan lihat sama ada tuduhan anak dia ataupun persepsi anak-anak Nabi Yusuf. Sorry, anak-anak Nabi Yaakob, bahawa dia tu mengamalkan pilih kasih dengan mengutamakan Yusuf daripada anak-anak yang lain, itu betul ataupun tidak. Adakah kerana Nabi Yaakob, nasihat Nabi Yaakob agar Nabi Yusuf tidak menceritakan kepada saudara-saudara yang lain itu atas dasar pilih kasih ataupun tidak? Jadi kita mulakan kepada ayat 11, yang mana kita memasuki pada satu plot yang mana anak-anak Nabi Yaakob merancang untuk dispose Nabi Yusuf, membunuh Nabi Yusuf dengan membawa dia berjalan-jalan pergi mengembala binatang kambing di tengah-tengah padang pasir. Mereka merancang untuk membunuh Nabi Yusuf. Lalu pada ayat 11 menceritakan bagaimana mereka berjumpa dengan Nabi Yaakob, mencadangkan idea mereka untuk membawa bersama mereka tu pergi mengembala binatang ternakan dengan membawa bersama Nabi Yusuf. Sebelum kita pergi kepada makna ayat ini, ada satu benda yang penting yang elok untuk kita lihat terkandung dalam ayat ini, kerana ayat ini mengandungi feature istimewa dalam Al-Quran. Dan feature istimewa ini mempunyai signifikan dari sudut apa tu sifat Al-Quran yang akan saya terangkan. Satu feature istimewa pada ayat ini ialah terdapat bacaan istimewa dalam ayat ini. Yang mana dalam Al-Quran cuma ada satu saja bentuk bacaan dalam ayat ini. Tak ada di tempat-tempat lain. Dan ini boleh dilihat, ditandakan dalam bacaan la ta'manna. Okay, cara bacaannya ni, nak tahu cara bacaannya kena tengok, tak boleh dengar. Kadang-kadang kalau dengar aja tak jadi.
Macam mana kita membaca la ta'manna ayat 112, bacaan khas dalam perkataan la ta'manna. Dia tidak boleh dibaca la ta'manna, salah. Orang dulu-dulu bila dia nak kahwin, dia akan suruh lelaki yang meminang anak dia tu membaca bacaan-bacaan istimewa macam ni, supaya nak tahu dia tu pandai betul baca Quran betul ataupun tidak. Kalau dia baca salah, pergi belajar dulu sebelum kahwin dengan anak aku. Tu dia. Nampak sangat tak cukup dia punya ilmu dia. Kalau dia baca la ta'manna, lagu la ta'manna, bapak dia tengok je, lagu sedap, tapi tak betul. Balik dulu, pergi belajar dulu. Cara bacaan dia ialah dia mesti la ta'manna, mesti moncong. La ta'manna. Kalau tak ada moncong ni salah baca. Tu sebab dalam ayat ini tidak boleh, hanya boleh mendengar, dengar audio saja. Kalau dengar audio saja, Sudais ke Huzaifi apa, la ta'manna, memang tak dapat, tak boleh nak capture dia punya betul ataupun salah bacaan yang betul. Kerana bacaan yang betul kat sini bukan hanya dengan audio, tapi harus diikuti dengan dengan sifat mulut la ta'manna. Kenapa? Kerana itulah yang diriwayatkan cara bacaan hingga daripada Rasulullah hingga pada para ulama, hingga pada kita. La ta'manna. Nah, isunya ini di sini uniknya Al-Quran. Allah sengaja wujudkan bacaan-bacaan istimewa dekat sini. Tujuannya kerana apa? Supaya Al-Quran itu harus dibelajar secara talaki, secara berguru. Tak boleh nak dengar-dengar belajar-belajar sendiri saja. Dia tak jadi. Kerana kalau belajar sendiri, moncongnya takkan ada. Kerana by spelling tak ada moncong. Faham? Kalau kira spelling tak ada moncong. Sama macam bahasa Inggeris. Kalau kita by spelling, kita akan baca hour, hour, hour. One hour. Betul tak? By spelling lah, by spelling. One hour. Apa dia one hour pada? Kak hour apa? Tapi it is true. Pronunciation kan kita dengar one hour. Sama baca-baca bahasa ni. Dia tak boleh nak dengar saja, perlu lihat. Tak boleh nak lihat saja, perlu hadir kan, supaya dapat perfect itu. Ini uniknya Al-Quran. Salah satu feature Al-Quran untuk menjaga cara kita belajar Al-Quran itu haruslah dengan cara yang betul, dengan talaki, dengan guru kan. Guided, tak boleh nak sendiri-sendiri saja. Allah sengaja wujudkan feature-feature khusus. Ini satu saja, ada beberapa lagi feature-feature lain yang menunjukkan bahawa memang Allah design Al-Quran itu unik seperti ini. Dan ini juga menunjukkan bahawa Al-Quran itu bukan tulisan Nabi. Kerana kalau tulisan Nabi, tak ada hal Nabi nak suruh orang la ta'manna macam tu. Apa hal? Mesti orang peling, apa pasal Nabi nak macam gitu? Kerana ada perintah daripada Allah, maka Nabi tak boleh nak, tak ada choice kecuali dia ikut saja. Walaupun kena moncong juga. Ini bagusnya Al-Quran ni. Cuma saya warning lah, kalau abang-abang baca Quran kat dalam MRT kan, sampai kat surah ni, janganlah tak mena. Nanti awet kat depan, maui. jangan. Kok kena lekot nanti, kalau ada bini kat sebelah, apa hal awak ni? Gitu-gitu. Kan? Awet kat depan, nampak macam lawa je. Saya sendiri pernah kan, dalam MRT saya baca Quran, sekali sampai pada ayat ni, alamak, macam mana nak baca ya? Akhirnya saya tutup mulut saya, macam tu aja, orang tak nampak kan? Tak apalah. Itu pasal saya tahu, jangan sampai tutup gitu aja, nanti jadi lain cerita pula. Jadi ini nak bagi sharing tentang bacaan khusus dalam ayat ini yang tak ada pada ayat-ayat lain dalam Al-Quran. Ini namanya bacaan Ishmam. Dalam kelompok ayat ini kan, Allah cuba nak menunjukkan kepada kita kenapa Nabi Yaakob betul apabila dia menasihati Yusuf untuk tidak menceritakan kepada anak-anak dia yang lain tentang mimpi dia. Kerana Nabi Yaakob dah tahu kredibiliti dan integriti anak-anak dia yang lain itu kan, tidak boleh nak dipercayai. Satu feature interesting ialah dalam Al-Quran ni, dalam kisah ni, Allah tidak cakap secara eksplisit bahawa anak-anak Nabi Yaakob jahat. Ada tak? Tak ada. Kalau kita cari, tak ada, tak ada. Tak ada kata bahawa anak Nabi Yaakob jahat yang lain-lain tu. Tapi Allah give description tentang diorang punya character flaw. Apa character flaw diorang? Dengki dengan berkonspirasi, semua je datang daripada perasaan dengki kan. To the extent dia nak membunuh adik-beradik sendiri walaupun adik-beradik tiri. That is character flaw. Allah tak sebut, tapi cerita itu, dalam plot cerita itu ada. Ada banyak pengajaran kat sini. Pengajaran pertama apa? Nabi Yaakob betul apabila dia bagi nasihat kepada Yusuf. Dia bukan favoritism. Jadi cerita ini, dalam cerita ini Al-Quran mengandung, Al-Quran defend Nabi Yaakob secara subtle dan menolak persepsi anak-anak dia yang lain bahawa dia tu favoritism. Sebenarnya dia tu tidak. Dia bersifat sedemikian kerana memang Yusuf itu lebih soleh daripada anak-anak yang lain dan adalah menjadi natural, biasa bagi ibu bapa untuk lebih suka anak-anak yang lebih baik, lebih soleh daripada anak-anak yang lebih jahat, yang nakal. Itu perkara biasa, lumrah manusia. Dan fakta ini boleh dilihat daripada cerita anak, sikap anak-anak Nabi Yaakob yang lain itu, jahatnya mereka itu sampai sanggup berdengki dengan saudara sendiri dan untuk membunuh saudaranya semata-mata kerana kan nak memenangi kasih sayang bapa mereka. Yang kedua, kat sini kita boleh lihat cara belajar Al-Quran. Cara belajar Al-Quran haruslah perlu melalui banyak proses deductive reasoning. Kalau tidak, kita tidak akan mampu untuk capture sebanyak mungkin mutiara hikmah dalam Al-Quran, makna dalam Al-Quran. Dan ini ada kesannya, antara kesannya ialah kalau kita nak mengeluarkan hukum kan, hukum itu mungkin tidak tepat kerana kita tidak melihat, tidak menggunakan deductive reasoning. Dekat mana deductive reasoning kat sini ialah Al-Quran tidak kata anak-anak Nabi Yaakob yang lain jahat. But that can only be known bila kita make deduction from the character, from the storytelling, from the story. Kalau kita nak ikut kepada literal saja, kita tak boleh buat conclusion bahawa anak-anak Nabi Yaakob ni jahat. Kerana tak ada statement sedemikian. That can only be done bila kita make deduction daripada the story, daripada character yang story itu portray. So tu sebab kat sini literalist understanding of Al-Quran mempunyai banyak masalah. Kerana Al-Quran itu is not designed to be understood literally ataupun true literalist interpretation. Literalist interpretation bukan semestinya salah, bukan semestinya sesat, bukan tidak boleh. Tapi dia hanya satu level dalam cara untuk memahami Al-Quran. The problem ialah bila kita ambil literalist understanding, literal interpretation sebagai the level, that's all. Beyond literal understanding macam tak ada lagi. Tak perlu nak buat apa-apa interpretation, deductive reasoning, tak payah. That is very very wrong. Kerana that is not how Al-Quran written and designed by Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini satu bentuknya. Only through deductive reasoning kita boleh conclude bahawa anak-anak Nabi Yaakob ini tidak soleh. Maka dengan itu dia memberi kefahaman yang lebih tepat tentang cerita dan kita boleh faham Kenapa Nabi Yaakob tidak favor anak-anak dia yang lain dan favor Yusuf? Dalam ayat 15 kemudiannya Allah menyebutkan. Okay, pertama dalam ayat 13 dalam ayat 13 Nabi Yaakob berkata bahawa sesungguhnya aku merasa sedih kalau kamu membawa Yusuf bersama kamu. Aku takut kalau serigala makan dia sedangkan kamu leka. Dekat sini dia sudah mula sense tentang sifat anak-anak dia. Leka, tidak serius untuk menjaga Yusuf. Tapi kita lihat dekat sini dia present idea dia bukan dalam bentuk tuduhan. Dia tidak menuduh. Kerana dia bukan satu benda yang pasti yang dia boleh bagi bukti pada ketika itu, tak cuma dia bagi nasihat saja, ingatkan saja. Kemudian kita melihat dekat sini Nabi Yaakob explain dia punya reason out kenapa dia rasa macam keberatan. Dia tidak hanya kata tak boleh. Kenapa tak boleh, baba? Aku kata tak boleh, tak boleh lah, aku baba. Tapi dia explain, aku berat nak bagi izin. Dan dia explain, kenapa? Kerana aku takut kurang lalai. Walaupun that explanation is short, simple, because itu adalah cara Al-Quran yang pendek, concise, precise. Tapi lessonnya kat situ ialah kita boleh belajar. Walaupun Nabi Yaakob tu Nabi dan bapa, tapi apabila dia berdialog dengan anak dia, dia berdialog secara rasional, dia offer explanation, dia tidak dia tidak authoritatif saja. Aku kata tak boleh, tak boleh lah. Ini parenting dan ini fathering dan kita boleh belajar. Kemudian kita lihat dialog dia. Nabi Yaakob allow anak dia untuk reply balik pendapat dia, betul tak? Dan dia tidak marah. Kita alai menjawab pula kau ni. Aku dah bagi alasan kau menjawab pula. Saja dah kena kuti dengan aku ni. Ini mak bapak orang Melayu pantang menjawab. Tapi dalam kes ni kita lihat anak dia bagi respon balik, dia kata apa? Takkanlah boleh macam tu. Kita ni kan semua kuat. Teruk sangatlah kita ni kalau macam tu, kan dia jawab balik. Nabi aku relax saja. Kan lepas tu dia tak jawab balik kan. Cerita masuk kepada kisah lain. Artinya pada ayat 15 kita boleh make implication kat situ, deduction. Walaupun izinnya tidak disebut, tak ada kat dalam itu, seterusnya Nabi Yaakob kata okeylah, bolehlah, boleh. Tak ada kan? Tapi dia assume bahawa Nabi Yaakob bagi izin. Maka sebab itulah mereka bawa. Di hujung ayat 15, Allah katakan bahawa wauhaina ilaihi, dan kami memberi wahyu kepada Yusuf tentang pakatan jahat ini, bahawa satu masa nanti latunabbi'annahum, bahawa engkau Yusuf akan memberitahu mereka pakatan jahat ini sedangkan mereka tidak tahu. Pertama, dekat sini katanya Nabi Yusuf telah tahu bahawa dalam perjalanan itu dia terima wahyu, inspirasi daripada Allah bahawa dia akan berhadapan dengan bahaya ini, dengan konspirasi jahat ini. Dah diberitahu. Tapi Allah nak menenangkan dia, Allah bagi tahu, don't worry. One day engkau akan kata expose kejahatan diorang itu. Maksudnya artinya kau akan menang, lepas tu kau yang akan expose kejahatan mereka itu and mungkin punish mereka. Ini bukan hanya memberitahu untuk konsol Nabi Yusuf tentang dia punya nasib yang akan datang, tapi juga janji Allah kepada dia. So ada dua benda yang Allah janjikan kepada Nabi Yusuf. Satu, dia janjikan melalui mimpi bahawa dia akan jadi orang besar. Yang kedua, dia bagi tahu Nabi Yusuf bahawa dia akan dikhianati oleh saudara-saudara dia, tapi Nabi Yusuf akan prevail dan akan mendedahkan kejahatan saudara-saudara dia. Itu dua janji. Sama seperti mana saya huraikan tentang mimpi Nabi Yusuf, tentang janji Allah itu, ini pun sama. Untuk menenangkan Nabi Yusuf, Allah buat janji, tak apa, kau jangan takut, nanti kau akan menang, kau akan expose kejahatan mereka. Tapi bila Allah tunaikan janji ini? Bila? Dalam surah Yusuf, Allah tunaikan janji ini pada ayat 90. Ni ayat berapa? Ayat 15. Kalau you all tengok ayat 90, that is the janji yang Allah katakan. One day, you will prevail and you will expose kejahatan diorang. Tak percaya? Buka ayat 90 Nabi Yusuf, surah ini. You will find ayat yang mana kan Nabi Yusuf bercakap dengan saudara-saudara dia, aku inilah Yusuf yang dulu korang buang. Saudara dia semua terkejut. Kemudian semua minta maaf. The significant ialah kan, daripada ayat 15 sampai ayat 90, berapa jauh tu jaraknya kan, that Allah tunaikan janji dia. Dan sudut tahunnya Allah janjikan Nabi Yusuf ini, this exposure, this disclosure, waktu dia kecil-kecil. Setengah ulama kata pada umur 12 tahun. Tapi Allah hanya fulfill janji ini pada ketika dia telah dewasa, 30 tahun, 40 tahun. Sebagaimana mimpi dia tu, janji Allah tu betul. Tapi Allah tidak pernah kata bahawa untuk dia menunaikan janji dia kepada kita, jalannya adalah mudah, straightforward saja, ataupun cepat saja dia nak tunaikan janji dia kepada kita. Dan ini menerangkan kita tentang konsep Allahu Latif, that Allah is subtle in dealing with us, with all his servants. The subtleness of Allah's way in dealing with our request, our doa, his promises to us can go as far as kisah Nabi Yusuf. Itu sebab kita kena banyak bersabar dengan janji Allah. Dan kita membaca kisah Nabi Yusuf ini untuk menghiburkan diri kita jika di sana masih ada lagi hajat-hajat kita yang kita rasa belum tercapai. Kerana Nabi pun tidak mudah untuk Allah tunaikan janji dia kepada mereka, sedangkan mereka telah hamba-hamba Allah yang sangat Allah kasih. Yang ketiga, dekat sini kita melihat sifat Allah sebagai leaders. Allah dengan Nabi Yusuf tu ibarat macam leaders dengan dia punya followers dia lah. Bila Allah assign duty, Allah tidak bangsa assign duty macam lieutenant dekat NS lah. I give you duty, you do lah. How you do, I don't know lah. That's your job lah. Got problem, you settle lah. Don't tell me. I know duty done. Itu NS, zaman NS macam tu. Tapi Allah dia tak macam tu. Dia bila dia bagi kerja dekat para nabi, dia guide, dia assure, dia console. This is leadership. Jadi leader seperti Allah, yang bukan hanya command, bukan hanya order, bukan hanya direct saja, bukan suruh perintah saja, tapi console, guide, make promises, motivate, assure, don't worry, I will help you. So jadi parents pun kena macam tu. Main suruh je anak pergi sekolah, pergi tuition, pergi apa, tapi tak pernah ambil tahu nak tanya, penat. Penat bang. Kalau yang kita yang lelaki macam saya ni kan, abang lagi dulu teruk, jalan sekolah 5 km jalan kaki. Kasut koyak-koyak. Kau tu dah bagus, tu pun nak merungut. Budak pun fed up je. Cerita 60-an pun tak suruh tercakap tu tahun 2000. Jadi kita belajar dekat Allah ni, leadership daripada Allah, bagaimana leadership daripada Allah. Dan leaders bukan hanya command, suruh, boss, jadi boss saja. Tapi ada banyak benda yang make a good leader macam Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tidak disebut, tapi daripada flow of the story kita tahu bahawa Nabi Yaakob tunaikan permintaan anak-anak dia walaupun dia hesitant. Kerana dalam ayat 15 tiba-tiba saja ayat tu memberitahu dia orang bawa Yusuf pergi berjalan kan. Artinya implied dekat situ ialah Nabi Yaakob bagi izin. Sedangkan dalam ayat sebelumnya ada tanda-tanda bahawa Nabi Yaakob mempunyai rasa tidak sedap terhadap anak-anaknya. Dan dia tahu anak-anak dia tu mempunyai karakter yang tidak bagus. Dia tahu tu, sebab dia menasihati Yusuf supaya tidak bercerita mimpi kepada anak-anak yang lain. Tapi dia tetap izinkan. Kenapa? Kat sini ada pelajaran. Kerana walaupun Nabi Yaakob tahu, dia tahu tentang konspirasi dan kejahatan anak-anak dia ini melalui wahyu. And wahyu itu is exclusive knowledge yang dia dapat melalui mimpi ke, masuk ke dalam otak dia, perasaan dia je, sixth sense ke apa, yang kita katakan sixth sense, instinct dia, intuitive dia kan. It's not something yang boleh di offer evidence. Maka sebab itu dia tidak mahu impose. Walaupun dia ada sangkaan, tapi dia tidak veto. Kenapa? Kerana sangkaan dia itu, dia tidak boleh offer evidence tentang sangkaan dia. Dia tak boleh nak kata, aku tak boleh nak bagi kerana aku tahu korang semuanya ada konspirasi. Aku tahu. Macam mana abang tahu? Aku tahulah, Tuhan bagi tahu aku. Padahal dia boleh buat macam gitu kan sebagai Nabi. Betul tak? Sebagai Nabi dia cakap macam tu. Korang semua jangan nak kelong lah. Aku dah tahu semua. Sebelum kau datang sini aku dah tahu. Apa dia lah? Korang semua nak minta izin kan? Betul. Bawa Nabi Yusuf pergi jalan-jalan kan? Betul. Lepas tu kau nak buang dia kan? Betul. Macam mana abang tahu kan? Aku tahulah, Tuhan bagi tahu kan? Evidence apa abang kan? Tak ada. Tuhan bagi tahu je. Dia boleh buat macam gitu tapi dia tak buat. Kenapa? Kerana that is not a rational way to deal dengan children kita. That is not justice system pun, you tak boleh. You boleh pergi court kan. Kenapa saya tuduh dia ni mencuri harta saya? Kenapa? Kerana saya mimpi 10 kali saya mimpi muka dia je yang curi. Court boleh terima tak? Tak boleh. Pergi mahkamah syariah pun tak boleh terima. Bini datang, kenapa nak cerai? Laki saya curang. Kenapa? Saya mimpi dia 10 kali pergi dating dengan Mina yang sama. Hakim tanya, macam mana nak keluarkan mimpi awak? Saya dah cakap, saya sumpah lah, saya tahu saya mimpi macam tu kan. Boleh keluar. Apa tu macam hologram, zoom, mimpi keluar zoom. Cik abang kita jalan pergi dating. Tak boleh. Jadi tak boleh nak digunakan sebagai hujah. Walaupun kalau mimpi itu betul, walaupun eventually kan, suddenly kita tahu mimpi itu betul kan, dia tidak boleh nak digunakan. Kenapa? Keadilan tidak boleh ditegakkan atas exclusive knowledge, even bagi para nabi. Ha, so tengok Nabi Yaqub, dia nabi tapi dia tidak gunakan exclusive knowledge untuk kan, untuk defeat anak-anak dia, untuk menuduh anak-anak dia sebagai berkonspirasi. Ha, ini penting ni, dan ini sangat penting, terutama ibu bapa, terutama ustaz-ustaz macam saya kan. Senang aja, aku tahulah, aku istikhara, nampak muka kau je lain macam. Macam mana ustaz tahu saya dah istikhara? Macam mana saya nak tahu ustaz istikhara betul tak betul? Tahulah, kau tak tengok muka aku ke? Ha, tak boleh pakai macam ni. Ha, kalau awak nak percaya, boleh percaya, tapi tak wajib percaya. Dan dari sudut syaraknya pun, apa juga claim yang berdasarkan pada exclusive knowledge kan, tak wajib untuk percaya. Dan tak, kalau kita tak percaya, kita tidak berdosa, kerana memang Islam tidak mewajibkan untuk kita percaya, dan Islam tidak apa tu, apa, ada benda-benda tu yang tidak boleh ditegakkan hanya berdasarkan kepada exclusive knowledge, special knowledge seperti ini kan, ilham ke, firasat ke, mimpi ke kan, istikharah ke apa, tak boleh. Ha, dia kena, kalau kita misal kata mimpi suami kita curang ke apa kan, 10 kali aku mimpi, ha, macam mana nak buktikan? Pergi pasang PI lah. Pasang PI, tengok kedua-kedua, dapat bukti, hard evidence, that is bukti untuk tunjukkan isteri suami kita curang. Berdasarkan, artinya kita gunakan kita punya mimpi itu untuk find the actual evidence. Jangan gunakan mimpi kita sebagai evidence, tak boleh. Sembahyang istikharah, mimpi mamat ini memang untuk laki kita, jangan just ikut saja, follow up. Ya, aku mimpi mamat ni bagus lah, tapi why not aku check betul-betul bagus, tak bagus, atau mungkin itu sebenarnya kan tipu daya syaitan juga. So check lah, pasang. Jangan main, memang betul lah aku dah mimpi 10 kali muka dia. Ha, lepas tu nanti 20 tahun menyesal, kenapa aku mimpi dia ya? Kita main assume aja, as if macam tu mesti mimpi kan, mimpi yang apa tu, yang Tuhan bagi. Ha, sedangkan kadang-kadang dia tak sedar, we only want to see what we want to see. Ha, betul tak? Kita dah dream dia tu, sungguh-sungguh dah dream. Dream satu kali dia kata assume, istikharah aku dah jawab. Yeay. Jangan. Ha. Follow up dengan actual evidence, confirm dengan data yang betul. Baru di sana ada keseimbangan antara kan agama dengan proses keduniaan. Ha. Dalam ayat 18 Nabi Yusuf berkata, bal sawwalat lakum anfusukum kan, ayat 18 ceritanya apa, dia orang balik bagi tahu bahawa Yusuf ni dah mati, kena makan serigala, dan dia bawa baju yang berdarah, darah tu sebenarnya darah kambing. Bila Nabi Yusuf nampak kan, bila Nabi Yaqub nampak, dia kata apa, bal sawwalat lakum anfusukum, ini sebuah ciptaan korang saja. Itu satu inference yang menunjukkan bahawa dia tahu bahawa benda ni semua bedek saja, cuma dia tidak dapat pinpoint ke atas anak-anak dia kan, menyalahkan dia. Kerana apa? Dia tidak ada hard evidence untuk menyalahkan, dia hanya boleh kata aku rasa ni semua korang punya tipu daya saja. Jadi dia tidak menghukum berdasarkan pada wahyu semata-mata. Ketika para nabi pun harus mencari hard evidence untuk menyalahkan orang lain. Apatah lagi kita. Kemudian dalam ayat 18, Nabi Yaqub berkata, fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah tu tempat kita meminta bantuan atas segala apa claim yang korang buat, story yang korang create. Jadi nak mengajar kita, sometimes ni hidup kita ni kita tahu ada sesuatu yang tak kena, cuma kita tidak ada evidence untuk buktikannya. Apa nak buat? Contoh Nabi Yaakob, serahkan kepada Allah. Bila pasrah, serahkan kepada Allah. And seek strength daripada patience dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah tunjukkan jalan keluar, tunjukkan evidence, tunjukkan penyelesaian. So ini ajaran Islam melalui contoh Nabi Yaakob. Dari sudut psikologi, ini coping mechanism. This is Islam's coping mechanism to life challenges. Sometimes kita berhadapan dengan life challenges yang terlalu besar sangat, kita dah tak ada apa-apa nak buat dah, dah tak tahu apa-apa lagi. Buat itu, buat ni, semua tak menjadi. Caranya apa? Seperti Nabi Yaakob. Sabar, berdoa kepada Allah SWT. The least, ia adalah cara kita untuk cope dengan situation, coping mechanism. At least kita tidak rasa macam, no? Kita ada something to fall back lah. Oh, Allah lebih tahu. Kalau tak ada macam tu, kan, akan lebih stress lah kita. Itu sebab study sentiasa, banyak study mengatakan bahawa orang beriman ini, orang percaya pada Tuhan ini, dia lebih bahagia daripada orang tak percaya pada Tuhan. Believers are more happier daripada atheist yang tidak percaya pada Tuhan. Kenapa? Kerana all believers, tak kira Muslim ke Christian ke siapa, they always have this, they have more coping mechanism to fall back on. Belum naik pangkat, belum ada rezeki, Allah belum takdirkan. Tak dapat, insyaAllah dekat akhirat nanti ada. Mati, Allah lebih sayang, syurga lebih baik. Dia tinggalkan dunia tapi dia pergi ke tempat yang lebih baik. Tunggu-tunggu tak dapat juga, tak apa, Nabi Yusuf pun tunggu 20 tahun untuk Allah tunaikan promise dia. Banyak coping mechanism yang dia boleh fall back bila berhadapan dengan life challenges. Jadi dia lebih resilient, lebih tabah, lebih kuat. Itu sebab orang beriman ini, orang percaya pada Tuhan ini, dia lebih happy, lebih resilient, lebih kuat daripada orang tak percaya pada Tuhan. Orang tak percaya pada Tuhan macam mana? Dia tak percaya pada Tuhan, dia tak percaya pada hari kiamat. Tak ada bagi dia konsep kalau dia kena debi ke apa, tak dapat justice kat dunia, dia boleh kata dia tak ada coping mechanism. Nanti kat akhirat, nanti aku tunggu kau. Betul tak? Dia tak ada akhirat. Jadi hati dia bengkak je kat dunia, tak dapat. Lama-lama mati sakit jantung. Tu orang yang tak percaya, yang tak percaya pada Tuhan, tak ada agama, dia macam tu. Dan memang ada, boleh pergi Google lah, research tentang believers are more happier than non-believers. Boleh jumpa baca. Kemudian dalam ayat 18 kan, Allah sebutkan mereka datang membawa baju Nabi Yusuf dengan darah yang bohong. Signifikannya ini perkataan bohong. Bidamin kadzib. Damin itu darah, kadzib itu bohong. Fake blood. Ataupun fake evidence. That word bohong, that word kazib itu satu word saja, tapi mempunyai significance, meaning dia sangat banyak. Kerana by that word saja, satu word saja, bohong saja, dia tells many things in a very precise, concise manner. Apa dia? Hanya Allah menggunakan perkataan bohong saja, terus artinya immediately dia raise doubt on the credibility of the claimant. Betul tak? Dia refute tentang Nabi Yaakob punya favoritism. dia basically refute kebenaran cerita anak-anak Nabi Yaakob. Ada dekat dalam Al-Quran yang mengatakan bahawa cerita anak-anak Nabi Yaakob ni sebenarnya tembirang saja. Tak ada kan? Tak ada kan? Tak ada ayat sebut macam tu kan? Tapi itu cukup hanya Allah menggunakan satu perkataan saja. Damin kadzib. Kerana kalau darah itu bohong, ceritanya bohong. Cerita bohong can only come daripada orang yang pembohong, yang tidak credible. Tak payah cerita pun, that is the deduction. Deductive reasoning. And oleh itu, Yaakob ini betul sebagai bapa, bukan seperti mana yang di-perceive oleh anak-anak dia. Amazing Al-Quran ini, just by one word, kadzib. Tells lots, explain lots of the stories. Boleh tak seorang author bikin composition yang macam ni? Hanya dengan satu perkataan aja. Tells a lot. Ni powernya Allah Subhanahu Wa Taala in using language. Dan kita boleh jumpa banyak dalam Al-Quran contoh-contoh yang macam ni. Ni bukan saya cuba pick up satu saja nak bagi example supaya kita merasa kehebatan Al-Quran ini. The conciseness of Al-Quran itself kan menunjukkan bahawa dia bukan sesuatu yang ditulis oleh akal manusia. Seperti ini, just by one word tells a lot. Dan dekat sini sekali lagi, kita hanya boleh buat, kita hanya tahu that one word to tells a lot bila kita apply deductive reasoning, bila kita fikir. Kalau tak, kita literal saja. Darah bohong. Ha. So what? What's the lesson pada darah bohong itu? Ha. Kita tidak mahu bertanya pada itu. So mukjizat Al-Quran hanya boleh kita boleh jumpa dalam satu perkataan saja sebenarnya. Dalam kisah ini juga, dalam kisah ayat 17 kan, anak lain cerita, kami sedang, macam mana Nabi Yusuf boleh kena makan serigala? Dia kata, oh kami sedang bikin competition lari ke apa, naik kuda ke apa, bila kami balik tengok je dah tak ada. Kita hanya jumpa baju dengan berdarah saja. Ha. Kat sini kita bolehlah ambil pelajaran sikit. Walaupun ini tak ada kena mengenai dengan kisah Nabi Yusuf, tapi mengambil pengajaran kerana Allah mention dalam ayat ini. Maka Allah mention dalam ayat ini kan, menunjukkan bahawa kan harus menganjurkan pertandingan perlumbaan asal tiada judi dan maksiat lain. Kerana anak Nabi Yaakob bikin pertandingan sama mereka kan. Kalau benda itu haram, Allah mesti katakan haram. Kerana tak mungkin benda haram Allah silent saja dalam Al-Quran. The fact that Allah sebut dan Allah tidak katakan haram, that is an endorsement. Walaupun dilakukan oleh anak-anak Nabi Yaakob yang jahat, tapi still benda tu artinya endorsement tentang boleh. Jadi boleh. Quran akui permainan dan pertandingan sebagai aktiviti keluarga. Ha, macam ni. Satu cara untuk kuatkan silaturahmi. Betul, ada evidence kat dalam Al-Quran. Main monopoli ke apa kan, Scrabble ke apa kan. Jangan berjudi je lah kan. Tak tahulah kalau you all jumpa ustaz kata main monopoli haram, tu saya tak tahulah kan. Tapi bagi saya okey aje kan. Kalau tak ada tak apalah, okey. Monopoli pasal ada duit-duit semua kan, ada gambar Amerika ke apa kan. Scrabble lah, takkan Scrabble pun haram sih. Janganlah macam tu sangat. Haa, ke main apa tu yang susun-susun tu apa tah, stick tu semua kan. Itu sama ada evidence kat dalam Al-Quran dalam kisah ni kan? Dan Allah bagi tahu ada satu cara untuk kita merapatkan silaturahmi ialah dengan main games dengan keluarga kita, adik-beradik main games. Baju berdarah itu is circumstantial evidence. Dan ayat itu boleh kita belajar kat situ bahawa penggunaan circumstantial evidence dibenarkan dalam Islam. Allah tak kata salah kan? Boleh. Ini sideline lah, walaupun tak kena mendengar dengan cerita Nabi Yusuf, tapi kita sideline. Jadi at least kita tahu, oh dalam dalam Islam ni circumstantial evidence tu memang dibenarkan. Cuma dia ada syarat-syarat dia lah, in the absence of direct evidence, yes. Tapi bukan circumstantial evidence is totally tak boleh tak pakai. Ini sama dengan criminal justice system conventional pun sama. Circumstantial evidence boleh dengan syarat-syarat tertentu. Islam pun sama. Nanti kita akan jumpa lagi dalam kisah Nabi Yusuf kena goda dengan dengan tuan rumah dia kan, kita akan jumpa lagi penggunaan circumstantial evidence. Seterusnya ayat 19 dah kena buang kat dalam perigi buta tengah-tengah padang pasir, Allah mula tunjukkan janji dia tu adalah betul walaupun belum sepenuhnya. Dalam hal ini kan, bayangkan eh, mula-mula Allah kata don't worry, I will help you, tiba-tiba kena buang kat tengah-tengah padang pasir dekat dalam perigi. Eh, kata nak tolong macam mana ya, macam mana nak tolong, mesti suspend betul tak? Ha, tapi Allah tetap tunaikan janji dia. So the first assistance support daripada Allah ialah dengan Allah make satu caravan pass by. Bila dia orang jalan tu, dia orang ingatkan ada air, dia orang turunkan tali untuk tarik air. Sekali bila dia tarik, keluar Nabi Yusuf. Jadi Allah save Nabi Yusuf itu dengan kan, dengan menyebabkan satu kafilah menjumpa dia. Tapi tak hantar balik kat rumah dia. Kena bawa pergi tempat jauh dan kena jual. Ha, saya berhenti kat sini, kita solat, lepas tu lepas solat kita akan sambung. Ha, mungkin dalam 8.40 seperti itu kan. Ha, supaya apa? Saya nak jimatkan masa supaya saya boleh cover semua slide-slide saya kan, supaya jangan sampai nanti di hujung-hujung sesi kelima adalah 5-6 slide yang saya tak boleh nak cover, nanti ada yang kan, hati tak sedap kan. Alamak kan. Kata tak complete tapi tak complete. Saya pun tak sedap kerana apa? Saya punya teaching plan saya tidak boleh terlaksana dengan baik. Ha. Jadi saya nak janji cover semua. Kan, kalau saya boleh cover semua setiap slide, insya-Allah kan. Apa tu, dalam 5 sesi kita akan cover semua surah Yusuf. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Ansar.